Скажи двума.
Дзюма.
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Лето, гарячиня, смага. Ведаю дилему людей, якія хочуць назваць по-беларуску одноразовы выраб з пластыку, каб піць. Тое, што па-расейску одноразовы стаканчик. Беларускае слово «шклянка», «шкляначка» тут не пасуе, бо мае надта празрыстую этымалогію, звязаная са шклом. Што ж, продкі нашыя такіх рэчаў не ведалі, гэта гістарычна новая рэалія, а каб яе добра назваць па-беларуску, перабярэм народныя і гістарычныя назвы пітнога посуду. Калі пачынаць з найбольшага, то піць, напрыклад, ваду можна і з цэбра, і з вядра. Піць нагбом. Калі мяне папрасілі перакласці гэтае слова на расейскую, атрымалася вось што. Нагбом. Непереводимое на русский язык название способа питья из большого сосуда, например, ведра, путем частичного наклонения онова.
Быть белорусом – это значит весело сумной долик пить. Да бога стежку верой значит. Нагбом – скорца надеи пить.
Рыгор Барадулин. Відаць, паходзіць ад нагнуць, нагбаць, хаця ў гаворках сустрэнем і варыянт набгом. Калі ў дарогу бралі біклагу, то пілі ваду проста з рыльца тае біклагі. А вось з рыльца бутэлькі ці то пляшкі, гэта сінонімы, беларусы не пілі. Гэтая завядзёнка трапіла ў Беларусь у савецкія часы. Не пілі і з каравкі, тое, што па-расейску графін, а далікатна налівалі гасцям у маленькія чаркі ці кілішкі. Чым яны розняцца? Кілішак з ножкай, а без ножкі – чарка. Чытаем у слоўніку гаворак паўночна-заходняй Беларусі. Фраза мае шырокую геаграфію – ад Шчучына да Браслава. Кілішак – маленькі келіх. У келіхі наліваюць віно. Чарка мае беражкі, можа быць залатыя. Вось адзіная песня, якую ў класычных песняроў спяваў сціплы бубнач Александр Дзямешка. І на бубнах граў таксама. Верш Максіма Танка, музыка Мулявіна.
Чарочка моя срэбраная, залатымі беражкамі валажаная, мая валажаная. Каму чару піць, здарому быць, нашай галі чару выпіваць, эй, чару выпіваць.
Залатымі беражкамі аблажоная. У продкаў была яшчэ куляўка, або чарка-пакатуха для запозненых гасцей, чара з круглым дном без ножкі, што не магла стаяць. Антонім не валяшкі, так бы мовіць. Моцныя напоі не пілі шклянкамі, шклянка для вады. Кантовая шклянка – тое, што па-расейску гранёны стакан. Канты – гэта геаметрычныя рэбры. Яшчэ для вады, вядома ж, кубак. Паводле акадэмічнага слоўніка, невялікая, звычайна з ручкай, фарфоравая, гліняная ці іншая пасудзіна для піцця. Я б сказаў, не фарфоравая, а парцалянавая, як у Вялікім княстве было прынята, але галоўнае – невялікая. Сінонім – конаўка, ад нямецкага «канне». У гэтым самым шэрагу ангельскі «кен». Кансервавая бляшанка. Конаўка – ўсё ж, відаць, металёвы кубак. Карэц – металёвы, ці нават драўляны, абавязкова з ручкай, вешалі каля крыніцы. Урэшце, кварта. Конаўка ці кубак аб'ёмам у 706 мл або чвэрць малога гарца. Кварта – гэта сур'ёзна. Яна ўваходзіла ў сістэму дзяржаўных мераў ВКЛ. Параўнайма брытанскую імперскую пінту ў 568 мл. Наша кварта большая. Можна ўявіць, як у скарынавы часы выглядала шкляная або іншая кварта. Калі ўжо гаворка пра скарыну і праскія традыцыі, у якіх ён без сумневу разбіраўся, то зазначым, што піва наліваюць у куфаль, не ў бакал. Хаця абодва словы запазычаныя. Куфаль ці кухаль беларусы пазычылі з германскіх моваў вельмі даўно, бакал расейцы пазычылі з раманскіх моваў параўнальна нядаўна. Аб'ёмы посуду для піцця перабралі стомленыя беларускія жаўнеры з народнага альбому. Правда, ад меншага да большага.
Эх, па чарачцы ды па малюсенькай, эх, па шкляначцы ды па паўнюсенькай, эх, па куфліку ды па гліняй.
драўляному, эх, па цэбры, куды па драўляному, эх,
паля... Вернемся да пытання пра пластыкавае аднаразовае начынне для піцця. Перабраўшы асноўныя віды пітнога посуду, бачым, што найбліжэйшы да гэтай інавацыі кубак, кубачак. У сваім нарысе на тэму філёлях і пісьменнік Анатоль Клышка успамінае пра кубачкі.
У дзяцінстве памятаю, так мы называлі не толькі звычайныя металічныя ці гліняныя пасудзінкі, але і ўпадабаныя белыя фарфоравыя штучкі на тэлефонных слупах, якія толькі што туды паставілі ў вёсцы.
І ён жа здымае праблему, як назваць марозіва ў адпаведным начынні. У народзе кажуць марозіва ў вафельцы. Дарэчы, такі выраз сустракаецца ў апошняй прыжыццёвай кніжачцы Янкі Брыля. З вамі быў Вінцук Вячорка.
І на развітанне гурт «Наві» з песняй «Абдымі мяне».
Ты чуеш, змаўкаю все сады, і зоркі тихо назіраюць. Глядзіш мне, і подых теплыні вабіць нас і мы ў ачаі.
Ты бачыш, у свете толькі мы, і нас адных няма на свеце. А чуеш, у гэтай вышыні, як нас з тобой, як у дом ветер.
Абдымі мяне, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкоджай, широ отчувать, як оно им криво б'ється.
Ты помнишь, в обдымках тишини, небо космос притуляла.
Спытаешь, тихо это назавжди, отказ мой потиском споткала.
Обними меня, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перешкаджай, широ як яно дым кліва б'ецца. Абдымі мяне, крышку памаўчы, дай паслухаць тваё сэрца. Не перашкаджай, шыра адчуваць, як яно дым кліва б'ецца.
Абдымі мяне, абдымі мяне, абдымі мяне.